Ja, Drežnica, po moje, kot prvo je zanimiva za pohodnike, pač je le izhodišče za razne pohode v naravo, koseška korita, slapovi in konc koncu tudi izhodišče za Krnsko pogorje, a naj naprej noter v Triglavski narodni park. No, če smo že pri pohodništvu, a ne, skozi Drežnico gre poteka Alpe Adria Trail, a ne, najbolj znana daljinska pot, recimo tu okoli. Poleg pohodništva je pa še kolesarstvo, sploh v zadnjih letih v sponu. Tudi grejo razne poti skozi Drežnico, slovenska turno-kolesarska pot, pa Juliana Bike. Zraven pohodništva in pa kolesarstva, potem je jadralno padalstvo, zdaj zakaj kaše, smo jih malček oddaljeni od Soče, drugače pa mislim, da je tlele skriti adut mir, mir, tišina, malo smo skriti, pač gost prije gor, malo izven tiste glavne poti v dolini in nekako hočemo in pa si želimo, da bi ta mir ostal tu pri nas.
Ste del dolge tradicije v gostinstvu in turizmu. Vaše gostišče Jelkin hram je vrata odprl leta 1982. Kako se je mogoče spremenil turizem od takrat pa do danes?
100%. Takrat je v bistvu moja mama odprla gostišče. Delalo se je v glavnem z domačini. Bilo je pač nekaj Italijanov, ki so hodili na kosila pa kakve večerje. Pravega turizma v bistvu še ni bilo tako, kako ga poznamo danes. Takrat smo imeli v bistvu dve sobe, ki sta bile v glavnem prazne. Potem pa kako v 90-ih, začetek 90-ih se je začelo malo prebujati. Mi smo se nekako takrat specializirali za jadralno padalstvo. Prav miro, a ne, Fratina je bil tist začetnik tle in nekako cela familija naša je bila potegnjena noter. Tako da smo se takrat odločili, da probamo, da navezali določene stike v tujini in dobili tudi prve goste že takoj po vojni za samosvojitev, takrat 92. In od takrat recimo nekateri še zmeri hodijo. Vsako leto. Je pa istočasno potem se začel pač dogajati tudi ta drug turizem, začeli so pohodniki, začeli so kolesari, sama dolina je ratala bolj prepoznavna in tako tudi Drežnica. Nek preboj je bil mogoč po potresu. Takrat je veliko ljudi dobilo pomoč. A ne, če so dodatne postelje naredili, recimo apartmaje. In tako je ratalo kar precej apartmajčkov po vasi in takrat se je začelo pa malo več ponudbe. No, in pač tako, ko je šla ponudba gor, tako je šel gor obisk. Takrat v 90-ih je bila tudi Drežnica dvakrat nagrajena za najlepšo gorsko vas Slovenije, tako da so jo skozi tisto tudi spoznali ljudje. Takrat je tudi turistično društvo bilo zelo aktivno, hodilo na sejme v Italijo, v glavnem Avstrijo pa v Sloveniji. Kasneje, no pač, ko je začela sama dolina biti tudi bolj prepoznavna, je pa tudi Drežnica potem začela rasti.
Kaj pa vi tukaj ponujate v bistvu za jadralne padalce?
Ma mi pač v naši hiši največ imamo jadralnih padalcev, ki so že licencirani, ki imajo izpit, pa so samostojni, ne sami letijo. Mi ponujemo v glavnem vse, kar pač nek pilot rab na enem mestu. Ne, ne vem, nastanitev, hrana, informacije, ki jih rabi, prevoze na štart in po možnosti tudi vodenje, pobiranje, kjer pristanejo. Tako da tisto je naša glavna ponudba. Samo šolanje je bolj namenjeno domačinom. Lik zaradi tega, ker preveč časa traja. A ne, nekdo, ki prije na dopust, se ne more naučiti. Pač padalstvo lahko gre s tandemom, tudi ponujamo, ne, pač da proba, da vidi, kako zgleda. Drugač pa hodijo tle v glavnem pač piloti, ki že sami letijo, oziroma skupine, recimo, ki imajo tudi s sabo inštruktorje, ampak velika večina z licencami, da lahko samostojno letijo.
Če bi nekdo želel začeti jadrati, kakšen je postopek, da bi prišel do tega, da bi samostojno letel?
Ja, v šolo se je treba pisati. Jaz vsakmu rečem, nekih bližnjic ni, čeprav mi smo začeli kot samouki v glavnem, ne. Ampak danes imaš res veliko možnost. Ne? In najhitrejše je, da se upišeš v neko šolo, začetni tečaj pa nadaljevalni tečaj. Mi ravno zdaj končujemo čez eno generacijo učencev začetni tečaj in potem čez poletje grejo v nadaljevalni tečaj. Je pa to kar dolgotrajen proces. Jadralno padalstvo ni nek šport, ki se ga naučiš v enem tednu ali mesecu. Nekako od začetka pa do izpita, oziroma do tega, da si nekako tako na pol samostojen, bom rekel kar eno leto pa pol, dve leti.